co vás zajímá. Ptá se Pavel Hala.
A mým hostem je Petr Papež, předseda Hospodářské komory pro Plzeňský kraj. Ještě jednou hezký podvečer.
Také ještě jednou dobrý večer vám i divákům.
Pane předsedo, řekl jsem to na začátku dobře, co Hospodářská komora dělá? To nejdůležitější v pár větách, abychom posluchače ještě jednou informovali, ať jsme na začátku úplně.
Tak Hospodářská komora je zde pro podnikatele, pomáhá jim zorientovat se jednak v podnikání jako takovém, tím myslím právní rámec, ty nároky na to založení, na ten průběh toho podnikání, případně i na tu fázi ukončení, a zároveň vlastně spojencem podnikatelů ve vztahu s municipalitami. To znamená jak s krajem, tak s městem, kde my právě děláme ten most nebo toho mediátora, pokud vlastně potřebuje podnikatel oslovit tyto instituce, a snažíme se být pro obě dvě ty strany partnerem. Že dnes si prostě musíme říct, že podnikatelé jsou ti, kdo zajišťují práci obyvatelům kraje či města, a zároveň jsou to vlastně ti, kdo se starají o to, aby ta práce byla i v budoucnu.
Existence Hospodářské komory je dána zákonem. Jaký je váš hlas třeba v parlamentu? Slyší na vaše rady, doporučení vláda?
Tak Hospodářská komora České republiky je jedno z připomínkových míst. Tedy my máme tu možnost připomínkovat zákony a legislativní vývoj, a mám za to, že i mnohdy jsou tyto naše hlasy vyslyšeny. Z druhé strany je třeba předeslat, že bohužel se do tohoto právního rámce již nedostala úprava tak, jako ji mají třeba členové Hospodářské komory v Německu, a to vlastně, že členství naopak na rozdíl od České republiky je v Německu povinné. Tedy tam je ta Hospodářská komora opravdu masivní a má masivní členskou základnu. V České republice je účast členů Hospodářské komoře dobrovolná, nicméně mám za to, že pro spoustu firm je to stále ta prestižní záležitost. Moc říct, jsem členem Hospodářské komory, protože my prostě máme dlouhodobě podle mě dobrý brand, dobrou značku, a s tím, co děláme pro podnikatele, je prostě spojeno to, že je zastupujeme a jsme jejich hlasem i v parlamentu České republiky.
A slyší na vás.
Mám za to, že na nás slyší.
Ještě bychom na úvod měli zmínit, že ještě existuje kromě Hospodářské komory také Agrární komora, a ta se věnuje podnikatelům právě v zemědělství, lesnictví. Jste si rovny jako organizace s Agrární komorou?
Tak Agrární komora není zřízena zákonem, tedy nemá ten statut tak, jak ho má vlastně Česká... Já odskakuju do advokacie, tak jak ho má Hospodářská komora. A vlastně těch subjektů, které se snaží dostat na úroveň Hospodářské komory, samozřejmě v České republice nalezneme více. Může to být třeba Asociace malých a středních podniků. Jo, může to být Svaz energetiky a průmyslu. Nicméně Hospodářská komora taková jenom jedna, a ty ostatní subjekty chápu, že by chtěli dosáhnout toho samého úspěchu jako Hospodářská komora, ale bohužel prostě z mého pohledu to nejde, a do budoucna jsou to naši partnery, určitě nejsme v pozici rivalů, a samozřejmě chápu, že určité druhy podnikatelů se združují v rámci svých nějakých dalších profesních uskupení, nicméně Hospodářská komora je zde pro všechny podnikatele, nikoli třeba pro jenom určitý sektor podnikání.
Takže i pro zemědělské a lesní podnikatele.
I takovýto podnikatelé jsou našimi členy.
A jediná má oporu v zákoně. Podnikání není pro každého, zvlášť v české právní džungli to může být složité. Jak pomáháte začínajícím podnikatelům orientovat se v legislativě a administrativě?
Tak samozřejmě legislativní vývoj v České republice je pro mě překotný, a i mě jako advokátovi občas dělá problémy ho sledovat tak, abych byl plně v obraze. Nedivím se, že začínající podnikatel z toho může být lehce rozhozen. Osobně vím, že v rámci Hospodářské komory nabízíme začínajícím podnikatelům pomoci s tím se zorientovat v tom právním rámci, který se dotýká jejich konkrétního obsahu podnikání. Ať už je to třeba konzultace ohledně, jaká je vhodná forma té obchodní korporace, kterou zvolit, případně zda podnikat jako osoba samostatně výdělečně činná. Může to být také pomoc při vhodné volbě typu živnosti, kterou pro to své podnikání využiju, případně při sehnání vlastně odborného garanta té živnosti, pokud se nejedná o živnost volnou, ale případně třeba vázanou nebo koncesovanou. A samozřejmě my zajišťujeme jako Hospodářská komora pro začínající podnikatele jednak workshopy, kam si jich může dostat více, případně jsme schopni nabídnout začínajícím podnikatelům i individuální v podstatě pomoc nebo školení v tom začátku toho podnikání.
Říkal jste, že to členství je dobrovolné v České republice. Řekněme, začínám podnikat, rozhodl jsem se, že využiju tady vstup do Hospodářské komory, poradenství a tak dále. Jak jste zmiňoval, předpokládám, že je to spoplatněné, to členství.
Členství spoplatněno je, ale to následné poradenství a účast na těch workshopech a seminářích je pro členy bezplatná. Tedy já mám za to, že ta částka, pokud mě paměť neklame, začínající podnikatel, tuším, bude platit něco kolem 5 000 korun.
Ročně.
Ročně. A mám za to, že v podstatě to se rovná hodině či dvou standardního komerčního semináře určeného na vzdělávání v nějakém oboru. Přitom minimálně třeba v rámci Hospodářské komory Plzeňského kraje my dlouhodobě nabízíme v podstatě našim členům minimálně 2 až 3 semináře měsíčně, kterých se můžou zúčastnit. Samozřejmě ty semináře jsou občas ohledně investování, občas jsou zaměřeny na právní tématiku, občas jsou zaměřeny na energetiku, případně na třeba změny ve stavebním zákoně. Takže ten podnikatel může dlouhodobě, proč my máme samozřejmě plán akcí na nadcházející období, identifikovat, které ty semináře jsou pro něj zajímavé, těch se účastnit, případně samozřejmě i naši členové děláme si in-house ty vzdělávací workshopy, to znamená, někdo i může přijít s tím říct, já se zabývám konkrétní problematikou, já tady pro ostatní členy udělám nějaký seminář a samozřejmě lze i oslovit Hospodářskou komoru a říct, my bychom stáli o workshop na toto téma a samozřejmě my ho jako komora rádi pro ty naše členy připravíme.
Ještě se zeptám, jestli to není tajné, pane předsedo, kolik je členů v Plzeňském kraji a k tomu třeba číslo, kolik je podnikatelských subjektů, jsou taková data k dispozici v Plzeňském kraji?
Členů fakticky máme něco lehce po 400, pokud mě paměť neklame. Dlužno dodat, že mezi naše členy patří významní zaměstnavatelé v regionu. To zná, že pokud bychom přepočetli množství zaměstnanců ve vztahu k naší členské základně, tak například, co se týče zaměstnanců, tak ten zásah na tom trhu bude poměrně velký. Ve vztahu k podnikatelům samozřejmě je to číslo rovnající se desítkám, jednotkám procent, protože těch podnikatelů registrovaných v Plzeňském kraji je velké množství. Takže samozřejmě v tomto směru, tím, že to členství není povinné, a těch podnikatelů, zvlášť těch malých, je tu opravdu hodně, tak samozřejmě ten zásah není takový.
Říká Petr Papež, předseda Hospodářské komory pro Plzeňský kraj. Pane předsedo, vy máte přehled o podnikatelském prostředí v Plzeňském kraji, o dění, které nejzásadnější výzvy teď trápí podnikatele v Plzeňském kraji.
V Plzeňském kraji rozhodně podnikatele trápí nejvíce nedostatek pracovníků. Bohužel to je dlouhodobé téma, s kterým se potýkáme. Naši členové mají v podstatě vůči nám ty též hlasy, chtělo by to rozvolnit trh práce, který je poměrně rigidní, chtělo by to dostat více zaměstnanců na ten trh práce a samozřejmě ve vztahu k tomu, že nyní jsme na poměrně nízké nezaměstnanosti, historicky jedné z nejnižších, tak samozřejmě při výběru nových zaměstnanců ten zaměstnavatel nemá tak široké možnosti, protože pokud vám na jednu pozici přijde vůbec jeden uchazeč, no tak nemáte z čeho si vybrat. A zároveň trpíme tím, že výhodou Plzeňského kraje je to, že je poměrně blízko Německu. Tou nevýhodou je, že samozřejmě část těch zaměstnanců na tom pracovním trhu může využít nabídku německých zaměstnavatelů. Bohužel na německé straně hranice dochází k subvencím státu pro zaměstnance, kteří mají doma děti pod 15 let. Ten institut se jmenuje takzvaný Kindergeld. A pak se stává to, že třeba naši členové nebo ostatní podnikatelé obecně jsou nekompetitivní ve vztahu vlastně k svým německým soupeřům, protože takováto podpora na české straně není, česká vláda o ní neuvažuje a my jako komora máme za to, že je to dlouhodobě téma k diskuzi na evropské úrovni, protože prostě podnikatelé v České republice jsou dlouhodobě, zvláště co podnikají blízko hranice s Německem, zdevýhodňování, co se týče možnosti oslovit ty zaměstnance, protože ten Kindergeld bývá až okolo 400 eur a pak samozřejmě to je velmi značný důvod pro spoustu těch zaměstnanců, proč zvážit případně práci v příhraničí, nikoli u českého zaměstnavatele.
Nedostatek pracovních příležitostí, zvlášť tady v Plzeňském kraji a blíž k sousednímu Německu. Na jedné straně je tady volný trh v rámci Evropské unie. Už jste to částečně zmínil, částečně jste odpověděl, přesto existuje nějaká obrana nebo jedině vláda musí přijmout nějaké národní opatření, aby to vykompenzovala, dejme tomu, zaměstnavatelům to, co nabízí sousední bohatší Německo.
Tak ona se nabízí otázka, zdali ta podpora ze strany Německa je dlouhodobě konformní s tím legislativním rámcem Evropské unie. Já mám za to, že úplně ne, ale samozřejmě to je na reprezentantech naší republiky, aby případně na evropské úrovni rozpoutali tu debatu a zvážili, zda tedy Německo formou těchto subvencí například nedělá anomálie na tom pracovním trhu. Samozřejmě variantou B je nabídnout zaměstnancům kromě té mzdy jako takové, případně další benefity, ať už je to firemní kultura, ať už je to možnost, řeknu, zanechání mladších dětí, případně ve firemní školce, ať je to možnost práce z domova, případně nějaké další benefity, které třeba ten německý zaměstnavatel nenabízí. Nicméně samozřejmě to klade na ty zaměstnavatele zvýšené nároky.
Ze strany českého státu nicméně nevíte o tom, že by byla nějaká iniciativa třeba směrem k Evropskému soudu, nebo že by se to nějakým způsobem otevíralo, ta, řekněme, disbalance mezi těmi dvěma státy.
Mám za to, že současná vláda již tuto otázku otevřít nestihne a my samozřejmě budeme apelovat na tu příští, ať už jak bude jakákoliv, aby tuto otázku případně do budoucna otevřela a nastolily se stejné podmínky pro podnikatele jak v Čechách, tak například v Německu.
Říká Petr Papež, předseda Hospodářské komory pro Plzeňský kraj.
Co vás zajímá? Ptá se Pavel Hala.
A ještě chvíli si budu povídat s Petrem Papežem, předsedou Hospodářské komory pro Plzeňský kraj. My jsme se během písničky začali bavit na téma digitalizace a přešli jsme plynule do využití umělé inteligence. Pojďme v tom klidně pokračovat. Digitalizace a pohled Hospodářské komory je pomalá. Jak je na tom s digitalizací Česká správa, Česká republika podle vás?
Tak pojďme si říct, že náš stát je na tom s digitalizací velice špatně. Konec konců to obecně víme, protože přišli jsme s nějakou formou digitalizace stavebního řízení, to se nepovedlo. A celkově lze říct, že i digitalizace v jiných oborech činnosti státu, například řeknu v justici, postupuje velice šničím tempem. Dlužno dodat, tento postup by si žádný rozumný podnikatel nemohl dovolit, protože ten vlak prostě ujíždí dopředu. I dnes ve světě, kdy spoustu věcí ovlivňuje překotný vývoj Institutu umělé inteligence, my se snažíme našim členům samozřejmě tu digitalizaci usnadňovat. Jako Hospodářská komora jsme součástí sítě Enterprise Europe Network a podporujeme digitalizaci malých a středních firm. Dlouhodobě se zaměřujeme především právě na semináře, které usnadňují našim členům tu digitalizaci. V uplynulém roce jsme například dělali workshop na téma jednak, jak využít umělou inteligenci, tak zároveň jsme vzali vlastně druhou stranu té digitalizace a to je vlastně, měli jsme školení ohledně směrnice NIS 2, což je vlastně evropský rámec, který nám přináší v české úpravě zákon o kybernetické bezpečnosti formulu nového zákona, který klade vlastně na firmy a i úřady státu a jednotlivé složky státu nové povinnosti v oblasti té digitalizace, kdy je prostě záhodno aktivně, dlouhodobě a plánovaně kyberneticky chránit prostě to svoje pracovní prostředí, ať už jsem podnikatel nebo případně složka státu, protože jsme svědky toho, že dnes prostě přijde jeden e-mail a celá nemocnice zhasne a nikdo není schopný udělat to vyšetření. Jo. Známe, máme člena komory, kterému prostě přes CNC soustruh na zavirovaném flešce v podstatě klekla celá firemní síť a byla zavirovaná, takže nebyl schopen delší dobu vyrábět, což samozřejmě pro ty podnikatele nese riziko v tom, že například v případě nedodání tam vznikají smluvní penále, speciálně v automotivu. Každý den, kdy nedodáte ty díly, můžou v podstatě být penále v likvidační formě pro ten váš podnik. Takže my se snažíme těm našim členům vštípit to, že je potřeba se na tu digitalizaci připravit, je potřeba ji v té firmě zavádět, je potřeba se i kyberneticky chránit a samozřejmě je potřeba využívat umělou inteligenci, protože pojďme si říct, že jsou dnes určité typy práce nebo případně pracovních míst, která se dají zeštíhlit, pokud člověk správně podotýká, využívá umělou inteligenci, protože ne vždy ta umělá inteligence dá relevantní výstup. A samozřejmě to je na hlubší diskuzi, protože to, že umělá inteligence mi ještě vyplodí, vlastně, jak jsme si tu říkali, nějaký výstup, ještě neznáte ten výstup, je v reálném světě opravdu použitelný. Jo, je třeba dělat fact-checking, je třeba se koukat, jaké vám ta umělá inteligence dá zdroje a samozřejmě je potřeba to, co mi ta umělá inteligence dá, přečíst a podrobit nějaké konstruktivní kritice. Protože ona si prostě vymýšlí a pokud ji nekoriguji a slepě věřím těm výsledkům, tak se samozřejmě můžu spálit poměrně brzo.
Je to stejné jako s ohněm nebo s internetem, kdo s čím a jak zachází, tak s tím také schází. Kyberbezpečnost je určitě důležitá, stejně jako digitalizace, ale zastavme se, pane předsedo, ještě na chviličku u té umělé inteligence. Ta evidentně prostupuje řadu oborů podnikání. Je to tak i z vašeho pohledu?
Můžu říct, jako podnikatel osobně, samozřejmě všech těch oborů se ta umělá inteligence začne dotýkat. Jo, dnes již vidíte, že umělá inteligence je v podstatě v e-mailu, máte ji ve Wordu, pomáhá vám v Excelu, navrhuje vám odpověď, ale samozřejmě možný, aby vám připravila nějaké složitější úkoly, udělala rešerše, připravila marketingovou kampaň. Musím říct, že skvěle to generuje různé jako obrázky, videa a samozřejmě buďme rádi, že fungujeme v rámci evropského prostoru, protože Evropská unie si dala tu práci, vytvořila AI Act a svým způsobem tím chrání ty uživatele i ty příjemce těch výstupů. Byť občas Evropská unie tvoří legislativní rámec, který je z mého pohledu nadbytečný, tak v tomto směru aspoň Evropská unie zkouší dlouhodobě korigovat umělou inteligenci ve smyslu toho, že by neměla být schopná generovat dehonestující videa, neměla by být schopná prostě generovat obsah, který může někoho poškodit na jeho osobnostních právech a mělo by být dohledatelné, z jakých zdrojů se ta umělá inteligence učí. Zdali nevykrádá případně autorská práva nebo nějaké duševní vlastnictví různých ať už jakoby osob či podnikatelů, protože prostě ta umělá inteligence se potřebuje na něčem trénovat, ale měla by se na něčem trénovat, řeknu, legální formou a nemůžeme si přece říct, že v zájmu toho, aby jsme natrénovali umělou inteligenci, tak prostě tady vykrademe prostě duševní práva všech možných osob a řeknu entit.
Takže určitě je dobře, že takový rámec existuje. Pane předsedo, pojďme si teď ještě v závěru dnešní publicistiky říct, s čím vším se na vás mohou začínající nebo i dlouholetí podnikatelé obracet. Nezmínili jsme oblast jako ekologie, energetické úspory, zmiňovaný často Green Deal a podobně, ale teď máte takovéto okénko na závěr, poslouchá nás nějaký, řekněme, nečlen nebo začínající podnikatel, prosím.
Tak ať už je to začínající podnikatel, nečlen, nebo případně podnikatel, který podniká dlouhou dobu, my se jako Hospodářská komora dlouhodobě zasazujeme o to, že se snažíme pro ty naše členy připravit adekvátní zaměstnaneckou základnu v Plzeňském kraji. Hospodářská komora je iniciátor vlastně na ose zaměstnavatel, Hospodářská komora a municipalita v podobě toho, kdo zřizuje buď základní nebo střední školu a samozřejmě máme spolupráci i s Západočeskou univerzitou a snažíme se dlouhodobě působit vlastně na ty zřizovatele těchto školních institucí, tak aby vlastně ty předměty, obory dlouhodobě seděly na ty potřeby těch podnikatelů, tak aby vlastně ve chvíli, kdy ten absolvent, ať už střední, vysoké školy, im eventum i základní, ale samozřejmě chápu, že tam to zaměření je vždycky obecné, měl vlastně co největší užitelnost té praxi. To znamená, pokud dneska vím, že mi tady na tom trhu dlouhodobě vzniká nedostatek mechatroniků a různých specializovaných oborů, pak Hospodářská komora spolupracuje s těmi školami i s těmi podniky, umožňuje těm školám otevřít ty učební obory a zároveň ale domluvit už při tom studiu tu praxi v rámci podniku, tak aby ten student si mohl v praxi ošahat to, na co studuje a ve chvíli, kdy vyjde z té školy, tak kromě těch teoretických znalostí měl opravdu i ty praktické znalosti a mohl se tomu svému oboru věnovat a nebylo to tak, že někdo vyjde tu střední školu nebo tu vysokou a v podstatě nemá žádnou pracovní zkušenost. Samozřejmě v tomto směru mě by se líbilo, pokud bychom se dostali někam zase tam, kde je třeba Německo, a to je to duální vzdělávání, kdy tam ti žáci mají, řeknu, 2 týdny výuku a pak třeba 2 týdny nebo měsíc výuku a měsíc jsou v konkrétním podniku, kde už jako vykonávají ty pracovní činnosti. Samozřejmě na to ten náš vzdělávací systém není nastaven a znamenalo by to tím kormidlem otročit opravdu o středoprava, nejli o 180 stupňů, ale my se zde prostě v Plzeňském kraji zasazujeme o to, aby ti žáci těch odborných škol měli opravdu možnost té praxe a hlavně, aby jsme si dlouhodobě říkali s těmi zřizovateli těch škol, jaké ty obory mají výhledově smysl.
Tohle je určitě užitečné. Já si pamatuju z dob socialismu, nechci tu éru v žádném případě nějak glorifikovat, nicméně podniky platila plná zaměstnanost v tehdejším Československu, ale podniky vlastně spolupracovaly se školami, byť to byl, řekněme, socialistický totalitní model, ale ta místa byla dopředu už daná, do jakých podniků ti, řekněme, učni po tom vyučení nebo středoškoláci půjdou pracovat.
Když to řeknu, myšlenka je stejná, ale samozřejmě tady je to na té dobrovolné bázi. No, ale já cítím z naší členské základny, že ta, řeknu, ta potřeba těch podnikatelů potom, aby mohli třeba participovat na tom vzdělávání a měli kvalitnější uchazeče o to zaměstnání a měli vzdělanější zaměstnance, tak tu je. A z druhé strany, že se to setkává s úspěchem i u těch zřizovatelů, těch středních škol, případně v rámci spolupráce s univerzitou. My vlastně jako komora jsme s Plzeňským krajem vlastně zakládajícím subjektem paktu zaměstnanosti Plzeňského kraje, což je z mého pohledu super projekt, kde vlastně se dlouhodobě právě vyhodnocuje jak demografie obyvatel Plzeňského kraje, tak vlastně vývoj, co se týče těch pracovních pozic, tak se právě průběžně v tom paktu vlastně, kam já i docházím, licituje to, jakým způsobem je právě třeba upravit to vzdělávání tak, aby vlastně ti naši uchazeči nebo případně ty absolventi těch středních škol, potažmo té vysoké školy, měli vlastně co nejlepší uplatnění z té praxi.
Poslední moje otázka, pane předsedo, kde byste chtěl nebo kde je vaše představa podnikání v Plzeňském kraji, řekněme v horizontu 5-10 let?
Mně by se prostě líbilo, když by tady bylo nějaké ustálené prostředí pro podnikatele. Já si nemyslím, že potřebujeme nějaké zásadní nové druhy podnikání. My bychom potřebovali, aby si ty podnikatele v průběhu 5-10 let digitalizovali, aby nějakým způsobem byli kompetitivní ve vztahu k těm soutěžitelům, kteří se generují z těch okolních zahraničních trhů, to znamená k podnikatelům v Polsku, podnikatelům v Německu, a abychom jako podnikatelé měli nějaký jasný rámec, jak máme podnikat, což je za mě stabilní legislativní prostředí. To znamená minimum zákonů, které se nedají předvídat, případně na které se nedá v dostatečném předstihu připravit. Protože pojďme si říct, že na příkladu toho zákona o kybernetické bezpečnosti Česká republika tak dlouho přijímala ten zákon, až ho stejně přijala pozdě. Do posledních chvíle, v podstatě ještě letos v létě, jste vlastně nevěděl, v jaké podobě to projde tou poslaneckou sněmovnou. Načež na podzim začal ten zákon platit. A v rámci toho zákona všechny podniky, na které to dopadne, mají roční lhůtu pro to, aby se podřídili tomu zákonu a nastavili ty vnitřní procesy podle toho zákona. Já když mluvím s našimi členy, kteří jsou, řeknu, větší výrobní podniky zde na Brodských polích, tak ti vám otevřeně řeknou, no my to do toho roku prostě zavíst nestihneme a pak nám bude někdo sankci, anebo to nějak teda potom dodělá. Ale v podstatě tím, že do poslední chvíle, poslední 2 roky se ten zákon měnil furt zleva doprava, nikdo nevěděl, kdo bude v tom režimu vyšších povinností, kdo bude v tom režimu nižších povinností podle toho zákona a případně jak za to má začít připravovat ten svůj podnik, tak pak se to v té roční lhůtě prostě nedá stihnout a tady je potřeba říct, že ta vina je na straně jakoby toho zákonodárného procesu.
Takže větší právní a legislativní jistota. Stabilita, jistota,
tak.
Ne tak překotné a časté, někdy i protichůdné změny a prostě stabilita toho prostředí.
A když podnikatel ví, v jakém rámci má podnikat, já mám za to, že je vždy schopen to podnikání rozvíjet. Pokud se neustále přizpůsobují nové legislativy, která se mění,
nejde plánovat.
Pojďme si říct, 4 roky zpátky jsme zde měli EET, následující 4 roky bylo zrušeno, příští 4 roky ho pravděpodobně opět zavedeme. Tady není prostě kontinuita. Tady není pro podnikatele ve spoustě věcí vůbec jasné, na co se máme připravit a hlavně kdy.